բայց մի քանի օր հետևելով հասկացա, որ իրավացի չեմ։ Մի անգամ թաքնվեցի դռան ետևը, իսկ երբ անսպասելիորեն դուռը բացեցի, տեսա, որ հորեղբայրս պատրաստվում է իմ բոքոնից մի կտոր կտրել։ Վրթով մունքը քաջություն ներշնչեց, որին առաջ ընդունակ չէի համարում ինձ։
«Հորեղբայր, դուք վերցրել եք իմ հացը», գոռացի ես։
«Իսկ միթե ինձ համար եմ վերցնում», հանգիստ պատասխանեց նա։ «Սա մեր սպիտակ փիսիկի համար է, նա հիմա ձագեր ունի, և դու իհարկե չես ուզի, որ նա քաղցից սատկի. Միշտ պետք է խղճալ կենդանիներին, հիշիր այդ մասին, Ռոմեն»։
Առաջ էլ բոլորովին չէի համակրում հորեղբորս, իսկ հիմա սկսեցի ատել ու արհամարել նրան։ Երկերեսանի, գող, ստոր ու չար մարդ էր նա։ Ամոթից կարմրում էի, երբ մտածում էի, որ նրա եղբորորդին եմ։ Նրա բնավորության հիմնական գիծը ժլատությունն էր։ Շահամոլությամբ տարված նա աշխատում էր առանց իրեն խնայելու, անտարբեր էր զրկանքների նկատմամբ, և կյանքում սիրում էր միայն փողը։ Նա նախորոք տարապում էր այն մտքից, թե որքան ստիպված կլինի ծախսել վաղը, և չէր կարողանում մխիթարվել, երբ մտածում էր նախորդ օրը ծախսած փողի մասին։ Հիմա, երբ մտաբերում եմ նրա ժլատությունը, ծիծաղս է գալիս, իսկ այն ժամանակ զայրույթից բորբոքվում էի, որովհետև պատանի ժամանակ հաճախ ողբերգական նշանակություն ես տալիս այն բանին, ինչը հետագայում ավելի շուտ զավեշտական է թվում։ Այդ մարդը, ինչպես արդեն պատկերացնում եք, ամենևին չէր հոգում իր արտաքինի մասին։ Այդ պատճառով էլ չափազանց զարմացա, երբ մի անգամ առավոտյան նրան տեսա նախասենյակում կախված հայելու առաջ կանգնած։ Նա գլխարկը դրել էր գլխին ու չորս կողմից զննում էր։ Այնուհետև հանեց, խոզանակով մաքրեց, նորից հակավ ու կրկին սկսեց նայել հայելու մեջ։ Բայց ամենատարօրինակն այն էր, որ գլխարկի վերևի մասը մաքրել էր խավի ուղությամբ, ինչպես պետք է, իսկ ներքևի մասը խավի հակառակ ուղությամբ, և այդպիսով գլխարկի մի կեսը հարթ էր, իսկ մյուսը գզգզված։ Ես որոշեցի, որ հորեղբայրը խելքը թռցրել է։ Սովորաբար նա շատ խնամքով էր վերաբերվում իր գլխարկին։ Օրինակ շոգ օրերին, աստառը քրտինքից պահպանելու համար, նախքան գլխարկ դնելը, նա գլուխը փաթաթում էր հին թղթով։ Հաճախ թուղթը թրջվում էր և կպչում նրա ճակատին, իսկ երբ որևէ մեկին բարևելու համար հանում էր գլխարկը, նրա գլխին փայլում էր մի ծիծաղելի թակ, որն անզուսպ քրքիջ էր առաջացնում նույնիսկ նրանց մոտ, ովքեր լավ էին ճանաչում նրան, հետևաբար նաև հիմք ունեին վախենալու։
«Այստեղ արի», ասաց հորեղբայրը, տեսնելով, որ հետևում եմ իրեն։ «Մի լավ նայիր ինձ. ինչ կասես գլխարկիս մասին, ինչպիսի տեսք ունի»։
Ես շատ բան կարող էի ասել գլխարկի մասին, բայց մտածեցի, որ չարժե, և միայն պատասխանեցի. «Կարծում եմ, որ լավ է պահպանվել»։
«Ես բոլորովին էլ դրա մասին չեմ հարցնում»։ «Արդյոք սա քո տեսք ունի, թե ոչ»։ «Գզգզված խավը նման է կրեպի»։ «Վախճանվել է կանկալում բնակվող Ժերոմ եղբայրս, և ես պետք է գնամ թաղման. ճանապարհն առանց այդ էլ էժան չի նստի. դրա համար էլ հիմարություն կլինի փող ծախսել սկո ժապավենի վրա, որ հագնելու ես ընդամենը մեկ անգամ. ես բոլորովին չեմ պատրաստվում սուկ պահել այն անխելքի համար, որն իրենից հետո պարտքերից բացի ոչինչ չի թողել»։ Ծիծաղը վարկենապես մարեց շուրթերիս վրա։ Ես չէի ճանաչում մահացած Ժերոմ հորեղբորս, և միայն լսել էի, որ նա մի տարով մեծ էր հորեղբայր Սիմոնից, որ միշտ դժբախտ է եղել, որ փոքր հասակից եղբայրները մեծացել են միասին և մտերիմ եղել այնքան ժամանակ, մինչև կյանքը բաժանել է նրանց։ Խիստ հուզված ես շարունակեցի աշխատել։ Նրա ասացները ոչ մի կերպ չէին կապվում ընտանիքի մասին իմ ունեցած պատկերացման հետ։ Ինչ բան է եղբայրական սերը, որտեղ է մահացածի նկատմամբ եղած հարգանքը։ Ասենք, հորեղբորս հետ ամենօրյա շփումը իմ մեջ տարակուսանք էր առաջացրել ոչ միայն այդ հասկացողությունների հանդեպ, և ոչ թե նրա համար, որ նա փորձում էր որևէ բան ներշնչել ինձ։ Հորեղբայրը չէր էլ մտածում ինձ որևէ բան սովորեցնել, ոչ վատը, ոչ լավը, այլ այն պատճառով, որ ես շարունակ հետևում էի նրան և տեսնում էի այն ամենը, ինչ կատարվում էր մեր տանը։ Գավառական դատական կատարածուն մարդկային բոլոր կարիքների ու տառապանքների հավատարմատարն էր ու վկան։ Այդ պրոֆեսիայի հետ հորեղբայրը համատեղում էր բանկիրի կամ ավելի ճիշտ վաշխառուի արհեստը։ Ուստի նրա գրասենյակն այցելող զանազան դժբախտների ու խարդախների հավաքածուն խիստ ուսանելի էր։ Մենք հորեղբոր հետ աշխատում էինք միևնույն սեղանի մոտ, իրար դիմաց նստած։ Եվ ես ակամա ներկայ էի լինում հաճախորդների հետ վարած նրա բոլոր բանակցություններին։ Նա ինձ սենյակից հեռացնում էր միայն այն ժամանակ, երբ վճռվում էին բացառիկ կարևոր գործեր։ Երբեք չեմ լսել, որ նա ընդառաջի որևէ մեկի խնդրանքին, հետաձգի կամ չեղյալ հայտարարի դատական հայցը։ Նա խուլ էր աղաչանքների, արցունքների, ամենահամոզիչ ու սրտառուճ փաստարկների հանդեպ։ Երբ որևէ մեկը ձանձրացնում էր նրան, հորեղբայրը հանում էր ժամացույցը ու դնում իր առջև գրասեղանին։ «Ես այլևս չեմ կարող ժամանակ կորցնել», ասում էր նա։ «Եթե ցանկանում եք էլի որևէ բան հաղորդել, ապա ես ձեր դրամատրության տակ եմ. Բայց միայն նախազգուշացնում եմ, որ իմ յուրաքանչյուր ժամն արժե 4 ֆրանկ. Հիմա 12-ն անցեքարորդ, կարող եք շարունակել»։ Կարելի է շատ երկար պատմել այն բոլոր դժբախտ կանանց մասին, ովքեր արցունքն աչքերին աղերսում էին զիջողամիտ լինել, տղամարդկանց մասին, ովքեր ծնկաչոք խնդրում էին վճարումը հետաձգել մի ամսով, մի շաբաթով կամ մի քանի ժամով. Եվ այդ մարդկանց մասին ես հիշատակում եմ լոկ նրա համար, որպեսզի բացատրեմ, թե ինչու հետսետե խորապես ատեցի հորեղբորս։ Չնայած ես տեսել էի, թե որքան անողոք ու անգութ է նա, և ջերմագին կարեկցում էի նրա զոհերին, բայց բարեբախտաբար երիտասարդ տարիքից չէի կարող հասկանալ այն բոլոր հնարանքները, խորամանկություններն ու ստոր խաբեությունները, որոնց դիմում էր իր գործերը վարելիս։ Հենց առաջին անգամ, երբ նկատեցի այդպիսի բացահայտ խաբեություն, որ շատ էր աչքի ընկնում, չհամբերեցի և, ինչպես կտեսնեք, շատ թանկ վճարեցի միջամտության համար։ Հորեղբայրս գնել էր մի հին ազնվականական կալվածք, որն ուզում էր ամբողջությամբ վերակառուցել, որպեսզի ավելի շատ եկամուտ տա, և շաբաթ օրերը մեզ մոտ միշտ փող ստանալու էին գալիս այդ կալվածքում աշխատող բանվորներն ու կապալառուները։ Մի անգամ շաբաթ օրը գրասենյակ եկավ մի որմնադիր վարպետ, և շատ զարմացավ, երբ մենակ գտավ ինձ։ Ինչպես ինքն էր ասում, հորեղբայրս նրա հետ պայմանավորվել էր այդ օրը վճարել կատարված աշխատանքի վարձը։ Նա նստեց ու սկսեց սպասել։ Անցավ 1-2 ժամ, անցավ 4 ժամ, բայց հորեղբայրը չկար ու չկար, իսկ վարպետը չէր գնում։ Վերջապես երեկոյան ժամը 8-ին հորեղբայրը վերադարձավ տուն։ «Ա, այ դուք եք Ռաֆարեն. Շատ ցավում եմ, բայց գործերը շատ են, ինքներդ եք հասկանում»։ Հորեղբայրս իրեն պահելու առանձնահատուկ ձև ուներ, որ հետագայում բազմիցս նկատել եմ այսպես կոչված գործարար մարդկանց մոտ։ Նրանք աշխատում են ծանրակշիռ երևալ, բայց պարզապես ծիծաղելի են դառնում։ Ռաֆարենի հետ խոսելու փոխարեն նա սկսեց ինձ հարցու փորձ անել, թե իր բացակայության ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել գրասենյակում, և կարդաց ստացված նամակները։ Այնուհետև աչքի անցկացրեց որոշ փաստաթղթեր, ստուգեց իմ աշխատանքը, և այդ ամենի վրա ավելի քան կես ժամ կորցնելով, վերջապես դիմեց իրեն սպասող վարպետին։ «Ինչ եք ուզում ինձնից, սիրելիս»։ «Դուք խոստացել եք այսօր վճարել հաշվի համաձայն»։ «Ճշմարիտ է, բայց ես դժբախտաբար փող չունեմ»։ «Վաղը բանվորների վարձատրման օրն է. Բացի դրանից ես դեռ պետք է մուրհակի համաձայն վճարեմ ձեր գործընկերներից մեկին, որը չափազանց ձանձրացրել է ինձ. Ահա արդեն 6 ամիս է, որ քթիցս բռնացման է կացում, իսկ այսօր խոստացել եք վճարել, և ես հավատացի ձեր խոսքին,
Խոսքին, ի՞նչ խոսք,
ընդհատեց նրան հորեղբայրը։
Միթե ասել եմ, ազնիվ խոսք եմ տալիս վճարել շաբաթորը։
Չեմ ասել, չէ՞։
Նշանակում է, իմիջայլոց ասել եմ, շաբաթորն անցեք կվճարեմ։
Իսկ այդպիսի խոսքերը ոչինչ չեն պարտավորեցնում։
Գիտեք ինչ, Ռաֆարեն, խոսք էլ կա, խոսք էլ, երբեք չմոռանաք այդ։
Ահա թե ինչ, իսկ ես չգիտեի։
Ինչ արած, ներեցեք, ես հասարակ մարդ եմ։
Երբ ասում եմ, թե շաբաթորը կվճարեմ, հենց շաբաթորն էլ վճարում եմ։
Իսկ եթե չեք կարող վճարել?
Եթե խոստանում եմ, նշանակում է կարող եմ։
Հենց դրա համար էլ անհանգստացնում եմ ձեզ։
Ես խոստացել եմ պարտքս վճարել, և եթե այդ չանեմ, իմ պարտատերը բռնագանձման կներկայացնի։
Ռաֆարենը սկսեց մանրամասն բացատրել իր վիճակը։ Նա փոխարինաբար դրամ է վերցրել, հույս ունենալով, որ հորեղբայրը կվարձատրի իր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Եվ եթե վաղը մուրհակի համաձայն փողը չմուծի, ապա երկու շաբթի օրը դատարանի կատարածուն կվերգրի նրա գույքը։ Իսկ կինը մահամերձ է, և դա ուղակի կսպանի նրան։ Չնայած վարպետի բոլոր փաստարկներին, հորեղբայրը նույնն էր պնդում։
Փող չունեմ, սիրելիս։
Ոչ մի կոպեկ չունեմ։
Ո՞չ եմ կարող գողանալ, որ ձեզ հետ հաշիվներս փակեմ։
Եթե ինձ դատի տակ, ապա դրամը կստանաք միայն մի տարի հետո։
5 օր առաջ ես ներկա էի, երբ հորեղբայրս խոսում էր մեկ այլ դատարանի կատարածուի հետ, և լսեցի, թե ինչպես էր նախորդ տալիս իր բարեկամին գործը հասցնել ծայրահեղության։ Թեև դեռ չէի ըմբռնում այն ամբողջ ճշմարտությունը, որ հասկացա ավելի ուշ, այսինքն, որ Ռաֆարենի պարտատերը հենց ինքը հորեղբայրն էր, բայց նրա տարօրինակ վարմունքը կասկածելի թվաց ինձ։ Ես զգացի, որ նույնիսկ հորեղբոր դժգոհությունը հարուցելու վտանգը աչքի առաջ ունենալով, պետք է օգնեմ դժբախտ կապալառուին, և որոշեցի միջամտել այդ գործին։ Երբ հորեղբայրը 10-րդ անգամ կրկնեց, եթե փող ունենայի, իհարկե կվճարեի, ես բարձրաձայն ասացի.
«Փող կա, ես ստացել եմ այսօր»։
Հազիվ էի արտասանել այդ բառերը, սեղանի տակ հորեղբայրը ոտքով այնպես հարվածեց ինձ, որ ես օրորվեցի, և հազիվ մնալով աթոռի վրա դեմքս խփեցի սեղանին։
«Ինչ եղավ քեզ, տղաս»՝
վերկենալով հարցրեց հորեղբայրս։ Հետո մոտեցավ ինձ և ամբողջ ուժով կսմթեց թևս։
«Որքան անշնորհքն է այս իմարիկը»՝
դիմելով Ռաֆարենին շարունակեց նա։ Ռաֆարենը չտեսավ, թե հորեղբայրն ինչպես հարվածեց ինձ ոտքով, և ինչպես կսմթեց թևս։ Դրա համար էլ խիստ զարմացած նայում էր ինձ։ Նա որոշեց, որ հորեղբայրն ուղակի առիթ է փնտրում, որպեսզի փոխի խոսակցությունը, և կրկին դիմեց իրեն հուզող հարցին։
«Եթե փող ունեք, ապա…» սկսեց նա։
Ես վրդովված էի մինչև հոգուս խորքը։
«Ահա փողը»՝
բղավեցի ես, և բանկնոտները հանեցի այն դարակից, որտեղ դրված էին դրանք։ Երկուսն էլ միանգամից ձեռքները մեկնեցին։ Բայց հորեղբայրը Ռաֆարենից ավելի ճարպիկ էր, և ձեռքիցս խլեց դրամի կապոցը։
«Լսեք, Ռաֆարեն»՝
փոքրինչ լռելով ասաց նա։
«Ես ուզում եմ ձեզ համար անել այն ամենը, ինչ հնարավոր է, և ապացուցել, որ ավելի ազնիվ ու մեծահոգի եմ, քան խոսում են իմ մասին. այստեղ 3000 ֆրանկ կա, ես պետք է դաստանայի վաղը և պատվով պարտք վճարեի. Եթե չվճարեմ, իսկ հիմա չեմ կարող այդ անել, որովհետև մինչև վաղը այդպիսի գումար իհարկե ձեռք չեմ բերի, պատվազուրկ կլինեմ. այնուամենայնիվ դրամը ձեզ եմ տալիս. ստացական գրեք առ այն, որ բոլորը լրիվ ստացել եք, ու փողը ձերը կլինի»։
Ես կարծում էի, թե ուրախությունից իրեն կորցրած Ռաֆարենը կնետվի հորեղբորս վզին, որն այնքան էլ վատը չէր, ինչպես կարելի էր մտածել, սակայն այդպիսի բան տեղի չունեցավ։
«Լրիվ»՝
բացականչեց նա։
«Բայց չէ՞ որ հաշվի համաձայն դուք ինձ պարտքեք ավելի քան 4000 ֆրանկ»։ «Հետո ինչ»։ Իսկ հիմա իջեցրիք բոլոր վարձաչափերը և հաշիվը պակասեցրիք մինչև 3000-ի։
Էհ, պարոն Գալբրի։
Նշանակում է, չեք ցանկանում ստանալ այս 3000-ը։ Չափազանց շնորհակալ եմ ձեզնից, սիրելիս, դրանք ինձ շատ պետք կգան։ Չէ որ ես հենց հիմա ուզում էի ազատել ձեզ նեղտերությունից։
Ռաֆարենը նորից սկսեց բացատրել ու խնդրել հորեղբորը, բայց տեսնելով, որ վերջինս անդրդվելի է, հաշիվը վերցրեց ու ստորագրեց.
«Տվեք փողը», խուլ ձայնով ասաց նա։
«Ստացեք», պատասխանեց հորեղբայրը։
Վարպետը վեր կացավ և գլխարկը դնելով ասաց.
«Պարոն Գալբրի, ավելի լավ է ինձ նման չքավոր լինել, քան հարստանալ այն ճանապարով, ինչպես դուք»։
Հորեղբոր դեմքը կանաչ գույն ստացավ, շրթունքները սկսեցին դողալ, բայց նա արագ տիրապետեց իրեն և ծաղրանքով պատասխանեց.
«Ում ինչպես դուր է գալիս»։
Հետո ժպտալով, կարծես Ռաֆարենն իր ամենալավ բարեկամն էր, վարպետին ուղեկցեց մինչև դուռը։ Բայց հենց որ նրա հետևից դուռը փակվեց, հորեղբորս դեմքի արտահայտությունն անմիջապես փոխվեց, և ես դեռ չէի հասցրել գլխի ընկնել, թե բանն ինչումն է, երբ այնպիսի ապտակ ստացա, որ աթոռից ընկա հատակին։
«Հիմա քո հախից կգամ»,
գոռաց նա։
«Ես համոզված եմ, որ դիտավորյալ խոսեցիր փողի մասին, անպիտան. Դու հիանալի գիտեիր, թե ինչ ես անում»։
Ես սոսկալի ցավ էի զգում, բայց գիտակցությունս չկորցրեցի և սաստիկ ցանկություն ունեի վրեժ լուծել ինձ տանջողից։
«Այո, դիտավորյալ ասացի», պատասխանեցի ես։
Հորեղբայրն ուզում էր հարցակվել ինձ վրա, բայց ես հասկացա նրա մտադրությունը և մտա սեղանի տակ ու դուրս եկա մյուս կողմից, այնպես որ սեղանը մնաց մեր միջև։ Տեսնելով, որ դուրս պրծա իր ձեռքից, հորեղբայրը կատաղությամբ սեղանից վերցրեց օրենքների ժողովածուի հսկայական հատորը ու նետեց վրաս։ Ես թավալ գլոր ընկա հատակին, գլուխս խփեցի ինչ-որ սուր բանի։ Գիտակցությունս գրեթե կորցրեցի և չկարողացա անմիջապես ոտքի կանգնել։ Արյան մեջ ողողված, պատը բռնած, ես դժվարությամբ տեղից վեր կացա։ Իսկ հորեղբայրս հանգիստ նայում էր ինձ և ոչ մի շարժում չարեց որոքնի։
«Գնա լվացվիր քոսոտ», ասաց նա, «և լավ հիշիր, թե ինչ է նշանակում խառնվել իմ գործերին. եթե մեկ անգամ էլ փորձես քիթդ խոթել, կսպանեմ»։
«Ես ուզում եմ մեկնել»։
«Ուր»։
«Մայրիկի մոտ»։
«Ահա թե ինչ, հանգիստ մնա, ոչ մի տեղ էլ չես մեկնի. Մի մոռացիր, որ պարտավոր ես 5 տարի ծառայել ինձ մոտ. Իսկ ես ամենևին էլ չեմ ցանկանում հրաժարվել իմ իրավունքներից»։ «Ուզում եմ գնալ մայրիկի մոտ»։
«Ինչի մարն ես»։